Tiek ziņots, ka šodien Ukrainas robežas sargi un muitnieki sākuši noformēt pirmās četras Krievijas humanās palīdzības kravas automašīnas. Par to ziņo gan Ukrainas, gan Krievijas mēdī. Bet aģentūra Reuters vēsta, ka pirmā kravas mašīna jau iebraukusi teritorijā starp abu valstu robežu kontroles punktiem. Bet sarkanā krusta komitejas vadītājs Eiropā un Centrālā Azijā Lorāns Korba šodien paziņoja, ka konvojs varētu šķērsot robežu jau piektdien, tā kā muitas procedūras jau ir sākušās. Bet Ukrainas prezidents Petro Porošenko par parlamenta atlaišanu un pirmstermiņu vēlēšanu rīkošanu varētu paziņot šo svētdienu, kad tiks atzīmēta Ukrainas neatkarības diena. Viņš šodien norādīja, ka lēmums par augstākās radas atlaišanu tiks pieņemts ņemot vairāk konstitūciju un cilvēku gribu. Jūlijā izjuka valdības koalīcija, un saskaņā ar valsts pamatlikumu prezidentam ir tiesības atlaist parlamentu, ja 30 dienu laikā jaunu koalīciju neizdodas izveidot. Porošenko norādīja, ka konstitucionāls pamats augstākās radas atlaišanai radīsies neatkarības dienā. Iepriekš tika ziņots, ka prezidents rīkojumu par pirmstermiņu parlamenta vēlēšanām varētu parakstīt jau nākamnedēļ. Porošenko šodien norādīja, ka ārkārtas vēlēšanas vēlas vairāk nekā 80% iedzīvotāju. Tikmēr Krievijā uz Ukrainas krīzes un Maskavas un Rietumvalstu savstarpējo sankciju fona sākušās masveida amerikāņu ātrās ēdināšanas tīkla McDonald's ēstuvju pārbaudes. Patērētāju tiesību aizsardzības dienests Rospotrebnadzor tās izvērsis vairākos reģionos. Trešdien Maskavā uz laiku jau tika apturēta četru ātrās ēdināšanas restorānu darbība, starp tiem arī McDonald's Puškina laukumā, kas tika atvērts 1990. Gadā un bija pirmā McDonald's ēdnīca toreizējā Padomju Savienībā. Toreiz atvēršanas dienā ieradās tūkstošiem cilvēku, bet mūsdienās tas ir viens no apmeklētākajiem McDonald's restorāniem Eiropā. Krievijas mēdī ziņo, ka Rospotrebnadzor sācis pārbaudas vairākos valsts reģionos, bet nākamā nedēļa kontroles tiks izvērstas vēl plašāk. Nav skaidrs, cik ēstuvas plānots pārbaudīt. Krievijā kopumā atrodas 435. Dienests uzstāja, ka pārbaudas notiek atbilstoši plānam un saistībā ar dažiem gadījumiem, kad konstatēti sanitāra epidemioloģiskā režīma pārkāpumi, un nav plāna pilnībā pārbaudīt visas šī tīkla ēdināšanas iestādes. Tajā pašā laikā rietumos notiekošo saist ar sankcijām un norāda, ka McDonald's tiek uzskatīts par vienu no ASV simboliem. Turklāt Krievija bažas par pārtikas kvalitāti iepriekš ir izmantojusi kā politisku ieroci pret nedraudzīgām valstīm. Attiecībā uz McDonald's Krievijas laikraksts Komersant atsaucoties uz vārdā nenosaukt amatpersonu vienā no valsts federālajām aģentūrām, raksta, ka pārbaudes notiek pēc valdības rīkojuma. Avots norādījis, ka šī iemesla dēļ restorāns Maskavā aizvēra uzreiz, kaut gan, kad notiek plānotas pārbaudes, vispirms tiek izsniegts brīdinājums par pārkāpumu novēršanu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.